Algav saade oli esmakordselt eetris 2002. aastal Eesti luterliku tunnina.
Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Anna mulle andeks. Kes meist poleks kunagi nende sõnadega teise inimese poole pöördunud? Andestus näiks see olema igapäevane asi, kuid siiski ei haarame esimesel pilgul kõiki selle nähtusega kaasnevad üksikasju ja probleeme. Sellepärast ka mu tänane saade pealkirjaga Anna andeks ja mina olen Reino Unapuu. Ma pühendan selle oma saate ühe inimese mälestuseks, keda ma elus kunagi kohata ei jõudnud, kuigi me mõlemad tegelesime sama teemaga. Ei ole vist Eestimaal inimest, kes poleks kuulnud Luule Viilma nime, kuigi enamik pole tõenäoliselt lugenud ühtki tema teost. Küll aga teab igaüks selle tähelepanu väärse ravi ja peamist sõnumit. Andestage üks teisele ja kaise endale. Ärge kandke kurjust endas edasi. Ükskõik, kas te olete ohver või endine kurjategija. Luule Viilma kirjutistest võib olla ja ollaksegi väga erinevatel arvamustel, ka kristlaste hulgas. Kuid keegi ei saa eitada, et ühegi usundi esindaja pole Eestis suutnud annestuse sõnumit viia nii lähedale tavalisele inimesele, kes on iga päev silmitsi elu üle kohtuga. Aastate eest, kui ma veel Eesti raadios hommikupalluusi tegin, võtsin kord ette andestuse teemal rääkida. Sellele saatele järgnes küllalt huvitav lugu, millest kohe räägin. Kuid selguse mõttes lubage mul siin kohal kõigepealt ette lugeda lõik tookordsest mõtisklusest. Loodan, et kuulaja annab mulle andeks ise enda tsiteerimise, mida üldiselt halvaks tooniks peetakse. Mõtisklesin tookord nii. Kui Piibel ütleb, et me peame oma ülekohtu tegijale andeks andma, siis saab see sündida ainult sel juhul, kui nad meie käest andeks paluvad. Muidu me ei saa andeks anda, saame ainult unustada. Kui aga andeks ei paluta, siis tulebki unustada ja mitte kätte maksta. Vaenlase armastamine tähendab eelkõige seda, et meie kohus on takistada oma ligimest kurja tegemast, kuid kättemaksu juba sündinud kurja eest peame usaldama Jumala kätte. Uskuge mind, tema oskab seda paremini kui inimesed ja temal on selleks omad vahendid. Kuid siiski võiks igaüks meist kahjurõuma asemel pigem hirmu tunda, sest eks meil endilegi maksta kord selle sama jumaliku õigluse mõõdupuu järgi. Tsitaadi lõpp. Nagu ma juba mainisin, ei jäänud see raadioesinemine vastuseta. Üks minu auväärne vanem ametivend võttis ette mulle oma televisiooni hommikumõtiskuses vastu vaielda. Tema peamine vastuväide minule oli, et unustamisest üksi siiski kristlase jaoks ei piisa. Andeks tuleb anda alati. Jah, muidugi. Võiks ju ka selle loo meenutamist praegu ka minu poolse kättemaksuna tõlgendada. Tegelikult aga tahaksin seda kriitikut hoopis tänada. Hakkasin tolle sündmuse järel inimeste vahelise andestuse teema üle sügavamalt järele mõtlema. Mõtteid ja argumente kogunes üha rohkem. Ja viimaks sai sellest minu litsentsiaaditöö teema. Selleks teaduslikuks tööks kogutud materjali läbitöötamine ja läbimõtlemine muutus mulle aga lausa isiklikult oluliseks, kuna aitas mul üle saada teatud pöördelistest sündmustest isiklikus elus. Just samal ajal, kui ma oma väitekirja kirjutasin, tuli mul kokku võtta kogu oma hingejõud, suuremeelsus ja usk Jumalasse, et hakkama saada samade küsimustega kõige praktilisemast küljest. Niisiis ei pea te tänase saate teemat kuuldes arvama, et tegemist on ühe eluvõõra usu inimese mahetähäälsete targutustega, mis pärinevad peamiselt vaid piiblist ning on elukatsumuste tules proovimata. Olen püüdnud annetuse teemat uurida teaduslikust küljest, kuid olen seisnud ka annetuse peegli ees, silmitsi küsimusega oma enda inimlike võimete piiridest ja nende ületamise võimalustest. Kuid tulgem nüüd tagasi algul loetud tsitaadi ja sellele vastuväitva vanema vaimuliku arvamuse juurde. Kuidas siis ikka on andestamise ja unustamisega? Kas ainult unustamisest piisab või peame alati püüdma jõuda andestuseni? Tegelikult oli meil omast kohast mõlemal õigus, aga tookord jäi kummalgi väga palju ütlemata. Andestus on lihtsalt sedavõrd mitmepalgeline nähtus, et paari lausega saab tema kohta öelda paraku vaid midagi üpris ühekülgset. Seega tänase pikema saatega püüan teha vigade paranduse. Andestus on sama vana kui inimkond, vähemalt sama vana kui inimkonna kultuur. Tegelikult annab isegi arenenumate loomaliikide juures midagi andestuse sarnast täheldada. Kuid kuulajale võiks olla mõnevõrra üllatav tõsiasi, et inimeste vahelise andestuse probleemi sisuline käsitlemine on ajaloos väga hiline nähtus. Vaimuteadused hakkavad selle küsimusega tegelema alles pärast teist maailmasõda, äsja möödunud sajandi teisel poolel. Varem tegeles teadus enne kõike õiguse probleemiga ning teoloogia peatähelepanu oli keskendunud Jumala ja inimese vahelise andestuse probleemile. Uues testamendis räägib Jeesus vaenlase armastamisest ja sellest, et andeks tuleb anda mitte ainult 7 korda, vaid kas või 77 korda 7 korda, mis matemaatiliselt teeb täpselt 539 korda, kuid tegelikult mõeldisin lihtsalt väga suurt, lausa määramatut arvu. Jeesuse põhjendus on enne kõike Jumala autoriteet. Isiklikust kättemaksust loobudes annab andeks andja oma kohtuasja Jumalale otsustada. Ometi, kas see põhjendus üksi on andestamiseks piisav? Kas võõral autoriteedil põhineva otsuse eest saab vastutada või sellest moraalset rahuldust tunda? Võrdlus kasutades, kui meil näiteks auto rikki läheb, siis võib muidugi ka palvetada, et Jumal selle üleloomulikul viisil jälle ära parandaks. Kuid kas poleks siiski mõttekas enne mõne remondimehe poole pöörduda? Niisamuti on lugu ka andestusega. Enne kohtuasja Jumala kätte andmist tuleks ehk kaaluda, mida suudab inimene siin kohal ise oma mõistusega ära teha. Võtkem siis ette vaadelda andestust lähemalt nagu rikki läinud inimsuhete mootori üht parandamise võimalust. Küsimus andestusest toob analüüsiks kokku kolm teadusharu. Esmalt on see juriidiline probleem. Et midagi andeks anda, peab olema toimunud mingi ülekohus, millega on karistus ära teenitud. Keegi on saanud kurjategijaks ja keegi kuriteo ohvriks. Teiselt on andestus psühholoogiline probleem. Kuidas võib kuriteo ohver olla üle talle osaks saanud ülekohtust ja mis saab kurjategijast, kellele on tema süü andeks antud või andmata jäetud? Kolmandaks on andestus ka teoloogiline probleem. Kuidas suhtuvad annestusse religioonid, mille seisukohad on maailma kohtupraktikas tänini argumentideks? Kuigi selles maailmas on inimene iseenese mõõt, sest midagi kõrgemat kui inimene ei saame käega katsuda, teame samas, et seda keskmist ja õiget mõõtu etalon inimest pole olemas ning üksikute käitumist reguleerib ühiskondlik norm. See norm koosneb riikide seadustest ja määrustest, mis aga kannavad endast tänini kohtupraktika ajaloolisi ja religioosseid kihistusi. Tänapäeva inimese pilguga vaadates vajaksid aga paljud neist seadustest hädasti kooskõlastamist kaasaegse teaduse seisukohtade ja avastustega, kasutades nii neuroloogia, psühholoogia kui sotsioloogia abi, et kaitsta isiku omapära ja piirata temas ainult seda, mis on teistele inimestele ohtlik. Ülemäärane ühiskondlik normeerimine ahendab alati isiksuse loomevõimet. Juba eelmainitud küsimuste asetuste valgusel saab selgeks, et andestus on paradoks. Loobumine oma õigusest kuriteo hüvitusele, loobumine kättemaksust. Kuriteo ohvri poolt vaadatuna võib andestus näida ka põhimõttetuse ja nõrkusena, sest kättemaksust võib loobuda ka arguse või ükskõiksuse tõttu. Kuigi teiste inimeste silmade jaoks poetakse Jumala selja taha. Niisamuti võib andeks polu kurjategija toimida taktikalistel omakasupüüdlikel kaalutlustel, et karistusest vabaneda või et seda kergendada, kusjuures andeksandjat peab ta lihtsalt rumalaks ja valib varsti järgmise ohvri, kes on eelmise sarnane. Sellepärast ei tohigi andestades lihtsalt pea ees tundmatus kohas vette hüpata. Vaevalt, et Jumalgi meid selle eest kiidaks, kui me andestamise asemel laseksime end petta ja oleksime kaassüüdlased, kurjategija uuele kuriteole ahvatlemises. Mõelgem siin kohal nendele paljudele vapratele inimestele, kes näiteks pärast vägistamise ohvriks langemist on leidud endas jõudu läbida hingeliselt raske ja kohati lausa alandav kohtukadalipp, kuna nende ainuke motiiv on, et kurjategija ei saaks enam kellelegi teisele midagi nii kohutavat teha. Kuigi inimeste keel on elav ja arenev nähtus, ning võimalused seda normeerida on küllalt piiratud, oleks siiski mõttekas veidi sõnadesse selgust tuua. Andestus pole ju teadlaste poolt leiutatud oskussõna, vaid kuulub ka kõnekeelde, kus seda saab kasutada nii vabandamise kui leppimise tähenduses. Selguse mõttes määratlege maga, et andestus eeldab raskemat sorti eksimust ja vähemalt osalist süüd. See vastu väiksema, kogemata sündinud eksimuse eest vabandatakse. Näiteks kui keegi teile trammise arva peale astub, ei paluda andeks, vaid palub ikka vabandust. Andeks andmine ei pea tingimata ära leppimiseni viima. Pealegi tuleb leppimine kõne alla ainult siis, kui osapooled olid enne tüli tuttavad ja sõbralikes suhetes. Aga kui me räägime lepitusest, siis lepitus võimaldab kolmanda osapoole lepitaja olemasolu. Andestus seda ei eelda. Viimaks aga saab leppida ka andestamata. Näiteks kui abikaasad pärast lahutust kokku lepivad, mis tingimustel eraldi elav vanem oma lastega kokku saab, ilma et abielu lahutuses süüdi olev pool tekkinud ülekohtu eest andeks paluks. Kui kurjategija palub andeks ja kuriteo ohver talle andestab, siis on põhjust rääkida täielikust andestusest. Mis aga juhtub, kui kurjategija andestust ei palu? Või on ta teadmata või juba surnud? Või siis keeldub ta pidamast oma tegu süüteoks? Teisest küljest, mis sünnib siis, kui ohver keeldub andestust paluvale kurjategijale andestamast? Sel juhul on tegemist ühepoolse, ehk ebatäieliku andestusega, mis on eelkõige vajalik kuriteo ohvri vaimse tasakaalu taastamiseks või tõeliselt kahetsevale kurjategijale edasi elamise jõu leidmiseks. Usklikud inimesed tulevad oma probleemiga Jumala ette. Mitte usklikel on aga siin kohal mõnevõrra raskem. Selleks, et oma psüühikat kaitsta ja kogetud ebaõiglusest üle saada, peavad nad vähemalt arvestama sellega, et inimene ei saa oma saatust täielikult kontrollida. Sündinud ülekohut ei ole alati võimalik inimese käsutuses olevate vahenditega olematuks teha. Sellepärast ongi mõistlik mitte keskenduda kättemaksvale õigusele, vaid selle asemel suunata kohe kogu oma energia pigem ülekohtu tagajärgede kõrvaldamisele olemasolevate võimaluste piirides. Nii siis pakuksin andestuse põhidefinitsiooniks. Andestus on teadlik, tahtlik ja moraalselt põhjendatud loobumine täiel määral võimalikust otsesest või kaudsest kättemaksust, tingimusel, et kurjategija kahetseb oma süüd ja palub andestust. Kui kurjategija ei kahetse ega palu andestust, on tema ohvril õigus appelleerida enesekaitseks kõrgemale instantsile, näiteks riigile või jumalale. Samas pole kuriteo ohver kurjategija ees millekski kohustatud, kuid tal on õigus andestust paluvale kurjategijale andestada või andestamisest keelduda, kvalifitseerida oma tegu unustamiseks või muuks seesuguseks. Siiski peab ta selle oma otsuse tagajärgede eest teatud piirides vastutust kandma. Paraku on teaduslikuks otstarbeks määratud definitsioonid raskesti mõistetavad, eriti kui neid ette loetakse ja puudub võimalus neisse süveneda, teksti lähemalt uurida. Seepärast üritan edaspidi kõnelda näidete keeles. Andetuse mõistuslik põhjendamine algab toimunud kuriteo mõnede tagajärgede heastamatusest. Näiteks kui keegi on sinu isa ära tapnud ja sina karistuseks tema tapad, siis ei tee see sinu isa taas elavaks. Saatusega tasub kõnelda andestuse keeles, sest kättemaksu soov, et inimene, kes on raske kuriteo toime pannud, peab sama saatust kannatama, on tegelikult emotsionaalne reaktsioon, mis ei lase süveneda toimunu üksikasjadesse. Ainus põhjendus kurjategija vastu midagi ette võtta lähtub võimalusest, et kui teda ei peatata, võib ta uuesti mõne kuriteo toime panna. Samas peab arvestama, et kurjategija võis olla ka näiteks vaimuhaige, kes oma tegudest täiel määral aru ei saa, või keda mingi karistus ei hirmuta, aga sellest lähemalt allpool. Õiglust taotades ei tohi tekkida uut ülekohut. Maailm on aga nii ehitatud, et paljud kuriteod jäävadki paraku lahendamata. Kuidas on aga lood unustamise ja andestamisega? Paraku on unustamine üks andestuseks vajalik tingimus. Kui sa peaksid oma isa mõrvarile kohe ja pikemat andeks andma, siis pead oma südametunnistuse ees vastama küsimusele. Kas sa oma isa üldse armastasid, kui sa tema õiguse nii kergesti käest annud? Kuid nii nagu haav valutab kaks korda, siis kui ta tekib ja siis kui ta hakkab kinni kasvama, nii saab tõeliselt andestada ainult ülekohut, mis kuulub minevikku, mille tagajärgedega on olnud aega harjuda ja leppida. Praegusel hetkel veel kestva ülekohtu eest tuleb ennast kaitsta kahes mõttes. Esiteks kaitsta end kurjategija eest, kuid teiseks ka oma enda enesehaletsuse ja kättemaksuhimu eest, mis teatavasti probleemi kunagi lõplikult ei lahenda. Inglise keeles tuntud kõnekäänd, forgive and forget, andesta ja unusta, ei seleta siiski unustamise ja andestamise oma vahelist suhet. Kui me andestame, siis me ei unusta, vaid lihtsalt mäletame läbi elatud teisiti. Nii siis andestage oma ligimesele enne, kui te tema halva teo unustate, sest kui toimunu teie teadvusest kaob, ilma et see oleks andeks antud, jääb salateadvuse vimmasohu ikkagi kinni ja käärib seal, kuni avaneb võimalus kättemaksuks. Kui tunnustamine on siiski võimalik ka andestamata, mõelgem sellele, et tegelikult tähendavad Uues Testamendiski annetuse puhul kasutatavad sõnad afimi ja afeesis ei midagi muud kui lihtsalt lahti laskmist, haarde lõdvendamist. Ühes raamatus kirjutati New Yorkis elavast rabi Josef Gelbermannist, kes tunnistas. Enamik minu Saksamaalt Ameerikasse välja rännenud kolleegidest võtsid Hitleri oma meeles endaga kaasa. Nüüd on nad kõik surnud. Kui mina siia maale tulin, tahtsin ma end selle vastu kindlustada, et ma end ei tapaks. Ma ei saa Hitlerile oma naise ja oma lapse nimel andeks anda, kuid ma saan teha otsuse, et ma elaksin edasi mulle kallite inimeste jaoks, mitte ei sureks Hitlerile. Sellest tekstist järeldub, et too tark rabi ei annud Hitlerile andeks, kuid leidis oma mõrvatud naises ja lapses endale psühilise abikonstruktsiooni, et natsid oma mõtetest välja tõrjuda ja suletud mõtteringist välja murda. Kuriteo ohvrina oli rabil niisuguses unustamiseks õigus, seda enam, et küsimust, miks on saatus vahel nii ränk, ei ole võimalik alati mõistuslikult põhjendada. Mingitest ülekohtu aspektidest lahti laskmine, tahtlik loobumine nende üle arutlemast ja nende unustamine on ainus võimalus nende kammitsest vabaneda. Kurjategijale andestamine ei eelda tingimata temaga kohtumist. Jah, vahel on eriti vägivalla ohvrile väga kasulik, kui ta oma ründajaga hiljem kohtudes näeb, et hirmuune nägudes suureks ja kohutavaks maalitud koletis on tegelikult väike vilavate silmadega vilets vennike. Ja vahel harva, eriti noorte esmakurjategijate puhul, on kasu sellest, kui ta näeb, et tema anonüümne ohver on tegelikult reaalne, sümpaatne ja kannatav inimene. Kuid teatud olukordades on isegi parem, et osapoolud ei kohtu enam kunagi, et andestus teostub kannatanu poolt kättemaksu ära jäämisega, kurjategija poolt sellega, et ta kahetseb ja ei korda oma kuritegu kunagi kellegi teise peal. Andestus on protsess, mis koosneb paljudest etappidest. Kuriteo ohver peab enesest selgusele jõudma. Kas andestuse teema iseenesest ei vallanda temas agressiooni? Nii nagu iga trauma paranemine, vajab ka andestus kõigepealt aega, et saada selgust, mis jääb minevikku ja mis kestab edasi. Vallapääsenud emotsioone, raevu ja viha ei saa küll otseselt alla suruda, kuid nad võib ümber suunata kurbuseks. Selleks, et viimast vabaneda, ei piisa ainult sellest, kui arutletakse ülekohtu üksikasjad üle, vaid palju tööd tuleb teha ka oma enda uhkuse ja kõrkusega, mille juured peituvad au mõistes. Eks iga kuritegu haava ju meie au, kuid au hoiab kinni õigusest, täpsemalt meie ettekujutusest, kuidas täpselt meie vabadus ja õnn peaksid välja nägema. Paraku nõuame endale elus tihti õigusi, mis ei sõltu teistest inimestest, ei riigist ega kirikust, vaid meie saatusest. Minevikus ei saa midagi muuta. Muuta saab ainult olevikus ja tuleviku jaoks. Psiholoogia vaatenurgast ei ole andestus mitte ainult millegi mõistmisest välja kasva vahetu reaktsioon, vaid teadlik otsus. Otsus langetatakse kõigepealt mõistuse tasandil, millega nõustumiseks vajab emotsionaalne tasand palju aega, ning viimaks ei ole andestus mingi tunne, vaid tahteakt. Thank you. Juriidilisest seisukohast vaadatuna võib andestus pehmendava asjaoluna kõne alla tulla. Kuid kuna andestuse loomus on niivõrd subjektiivne, ei ole seda võimalik seadustesse sisse kirjutada. Raske kuriteo andestamine ei kuulu ainult ohvri pädevusse, sest kurjategija on ohvri näol rünnanud kogu ühiskonda ja võib seda taas korrata. Seetõttu tuleb kurjategija ühiskonnale kahjutuks muuta. Ta tuleb kas resotsialiseerida või siis isoleerida. Andestus isiklikul pinnal võib kohut mõjutada ainult väiksemat õigusrikkumiste puhul, mis võimaldavad hagi tagasivõtmist kannatanu poolt. Ühiskonna huvide kaitsel pole niisiis mitte ohvri karistamine peamine eesmärk, vaid repressiivne karistus on lihtsalt üks vahenditest, millega kurjategijat motiveeritakse end parandama. Enamasti on kuritegevuse teele asunud probleem mitte mingis isiklikus müstilises kurjuses, vaid raskes lapsepõlves, pooleli jäänud hariduses, tööpuuduses. Vahel võib olla koguni tegu mingi kohtu poolt veel mitte aksepteeritava vaimuhaiguse või ajufunktsionaalhäirega. Kui aga lehitseda seaduseraamatuid, siis tekib vahel mulje, et juristide aastatuhandete hämarusest algava loogika järgi võiks ka vähihaige üle ravimise asemel hoopis kohut mõista. Selle loogika järgi on vahe vähihaige ja kurjategija vahel ainult selles, et üks on ühiskonnale ohtlik ja teine ei ole. Repressioon, karistus karistuse enda pärast, vabaduse kaotus ilma vastava teraapiata on suurelt osalt sümptoomi, mitte haiguse enese ravimine. Suure osa vangide seas tekitab ja süvendab vangla atmosfäär trotsi ühiskonna ja selle õigusstruktuuride vastu. On lausa jahmatama panev, et kurjategijate ravimise ja kasvatamise asemel on praktiliselt kogu maailma õigussüsteemid loonud vanglate näol terve alternatiiv ühiskonna, koos oma identiteedi ja tätoveeringute sümboolikaga. Loonud kõik tingimused selleks, et kurjategijad saaksid kogemusi vahetada ja uusi sidemeid luua. Ja seda kõike hoitakse ülal maksumaksjatest kuriteoohvrite raha eest. Tänapäeva ühiskonnateaduste vaatenurgast on ka presidentide ja muude võimukandjate pädevus kurjategijale armu anda lihtsalt üks feodaalaja pärand. Armu andmisega kurjategijale demonstreerib maine valitseja oma armulikust, hoolimata sellest, kui ohtlik kurjategija ühiskonnale tegelikult oli. Meenutagem siin kohal kas või Pontius Pilatust, kes röövel Barabase Jeesus asemel rahvale vabaks andis. President ei ole oma põhiametilt mingi kohtupsühiaatria ega kriminaalpreventsiooni ekspert. Seda enam, et ettevalmistustöö arvu andmiseks teeb sageli tema kantselei. Pealegi võib võimukandja kasutada kurjategija vabaks laskmist vahendina valimisvõitluses ja seega on niisuguse arvu andmise moraalsus üleüldse küsitav. Meditsiin toob üha uusi tõendeid selle kohta, et paljugi, mida varem peeti inimese kurjuseks, on tänapäeva teaduse valguses tõestatavalt kas vaimuhaigus või siis mingi ajuhäire, sünapside puudumine teatud ajutsentrumite vahel, ebakõla organismi biokeemias, teatud hormoonide puudus või ülirohkus. Nii ei tunne mõned inimesed näiteks hirmu karistuse ees. Teistel puudub täielikult empaatia võime. Nii et nad võivad samade tunnetega määrida võid leiva peale või tappa sadade kaupa inimesi. Muidugi ei maksa ka oodata lapselt, kelle silme ees on tapetud tema perekond, et ta oleks pärast seda täiesti normaalne. Sageli tekitavad niisugused läbielamused inimeses irratsionaalse vajaduse end kaitsta ka nendes olukordades, kus keegi pole kavatsenudki neid rünnata. Päris teisele inimesele andeks andmine saab teoks ainult siis, kui ta andestust palub ja on võimeline suuremeelsusest aru saama. Muidu oleks andestamine ju kergeusklikus ja rumaluski. Kuid teisele inimesele andestamine ise enese ja Jumala ees on võit andestaja enese loomuse üle, et väljuda kättemaksu mõtete ahelast, elada tulevikule ja mitte üksnes minevikule. Selles mõttes tuleb alati andeks anda. Meenutagem eelpool mainitud juudi rabi näidet. Andestus ei tähenda aga sugugi kurjategija kasvatuse ära jäämist. Vastupidi, kuriteo ohver kannab edaspidi teatud vastutust ka kurjategija ning tema tulevaste võimalike ohvrite eest, kui ta ei ole püüdnudki kurjategijat seaduslike vahendite piirdes takistada. Kuid paljud inimesed ei ole kunagi õppinud andestust paluma. Ja kui meie nõuame teistelt, mida nemad ei oska, siis on viga meis, mitte neis. Kurjategija vajab ravi, kasvatamist ja õpetamist. Kui ravi ja kasvatus ei anna tulemusi, tuleb vaimuhaige kurjategija elu lõpuni ühiskonnast eemaldada. Mitte mõista talle mingi suvaline arv aastaid vabaduse kaotust, et ta vabanenuna saaks jälle kurja teha. Vanatestamentlik talioni õigus, silm silma, hammas hamba vastu, on aga tegelikult eluvõõras ja toob rohkem kahju kui kasu. Jeesus seab meie isa palves süü andeks saamisel Jumala ees ainult ühe tingimuse. Anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Meie süü andeks andmine Jumala ees on seega otseses sõltuvuses sellega, kuidas meie teistele need eksimused meie vastu andeks anname. Meie oma võlgu ja eksimusi siin kohal ei mainita. Suurem osa kõigest ebameeldivast, mis meil elus ette tuleb, sünnib väljaspool inimlikku õigust. Me ei saa süüdistada vähktõbe ega südameinfarkti, loodusjõudega ühiskonna majandusraskusi. Me ei saa kogu maailma ajalugu kohtusse kaevata. Me ei saa mõista kohutama inetu välimuse või endasse tõmbunud loomuse üle. Me saame muuta ainult seda, mis on reaalselt meie otsustada. Ülejäänust tuleb lihtsalt lahti lasta, loobuda peaga vastu seina jooksmust, andestada oma saatusele, andes seda ise endale. Leppida sellega, mis Jumal meile on osaks andnud. Ja uskuda, et see on parim, millega me oma olemusolu tema ees õigustada saame. Sellepärast, armas kuulaja, kui sa loobud kättemaksust, siis loobu ka mõttest, et Jumal maksku minu eest kätte. Mõtle parem, Jumal andku meile kõigile andeks. Sest kas pole just see kõige ilusam unistus, et kõik inimesed pärast oma maised proovi aega kord Jumala palet näha saaksid. Sest mõte igavesest hukatusest on ju nii õudne. Seda ei sooviks küll kellelegi.
Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Lõppenud saade oli esmakordselt eetris Eesti Luterliku tunni saatena 2002. aastal. Rein Õunapuuga kohtume jälle 2 nädala pärast.